Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 23. decembar, u vestima dana. U Milanu ubijen Anis Amri, osumnjičeni za teroristički napad u Berlinu. Oteti libijski avion sa 118 putnika sleteo na Maltu. U Nemačkoj uhapšene dve osobe rođene na Kosovu zbog pripreme terorističkog napada. Pojačane mere bezbednosti u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. I Putin i Trump poručili da njihove zemlje treba da jačaju nuklearne potencijale. Sutra od 0 do 6 stepeni oblačno. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, istražujemo kakav je učinak dva društva rusko-srpskog prijateljstva na severu Kosova.
Saradnja je za sada jednostrana bila, više sa naše strane nego sa njihove.
To se završilo na tome, na nekim lepim željama i rečima.
Povodom 20 godina od dana kada je Srbija po mišljenju mnogih bila na ivici građanskog rata, kada je Milošević organizovao kontramiting usred građanskih protesta u Beogradu, beležimo sećanje Ivice Lazovića, koji je upucan i ostao trajni invalid, i novinarke Gordane Suše.
Saradnja je za sada jednostrana bila, više sa naše strane nego sa njihove.
To se završilo na tome, na nekim lepim željama i rečima.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osumnjičeni za napad na božićni market u Berlinu, Tunižanin Anis Amri ubijen je jutros oko 3 sata u Milanu prilikom rutinske policijske kontrole, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Italije Marco Minniti. Kada mu je policija prišla na identifikaciju, izvadio je oružje i pucao, ranivši jednog policajca pre nego što je ubijen. Biljana Jovićević.
Trodnevna potjera za osumnjičenim napadačem iz Berlina je okončana noćas u Milanu.
U 3 sata nakon ponoći u okrugu Sesto San Giovanni u Milanu, tokom normalne kontrole, policija je zaustavila osobu koja joj se učinila sumnjivom. U momentu kada je zaustavljen, čovjek je izvadio pištolj i uperio ga u policajce koji su tražili njegova dokumenta. Policija je reagovala i osoba koja je napala policajce ubijena je.
Rekao je na kratkoj konferenciji za medije ministar unutrašnjih poslova Italije Marco Minniti, nakon čega je potvrdio da je riječ o osumnjičenom za napad na berlinski božićni market u ponedjeljak veče, kada je kamionom ubijeno 12 osoba, 48 ranjeno.
La persona uccisa è risultata essere dopo...
Ubijeni u Milanu, prema rezultatima istrage koja se obavlja u ovakvim slučajevima, je bez ikakve sumnje Anis Amri, osumnjičeni za napad kamionom u Berlinu.
Anis Amri. Il presunto sospettato dell'attacco terroristico a Berlino.
Ministar Minniti je zahvalio policajcu Kristijanu Moviju, koji je ranjen, ali koji nije životno ugrožen. Drugi policajac, Luka Skata, ostao je nepovrijeđen. Nećemo ulaziti u detalje operacije jer je istraga u toku, o čemu smo obavijestili tužilaštvo. Također su, prema riječima Minnitija, odmah obavijestili njemačke vlasti. Anis Amri je u Italiji, u kojoj je inače ranije služio četvorogodišnju zatvorsku kaznu za podmetanje požara, stigao iz Francuske, prvo u Torino, pa potom u Milano, na vele su italijanske vlasti. Njemačka je policija u srijedu veče potvrdila da su otisci prsti u Anis Amrija nađeni u kamionu koji je u ponedjeljak veče usmrtio ljude u Berlinu, kao i neubijenom poljskom vozaču Lukašu Urbanu, koji je pronađen mrtav na mjestu suvozača sa ranama od metka i noža. Njegov kamion koji je prevozio čelik je otet i sa njim je izvršen napad. Njemačke su vlasti saopštile danas da su odahnule nakon informacija iz Italije, te da još uvijek sve detalje provjeravaju sa italijanskim kolegama.
Oteti libijski avion sleteo je na Maltu. Mediji javljaju da su dva otmičara preusmerili avion sa 118 putnika i članova posade i da su nepoznati njihovi zahtevi. Avion je leteo preko Tripolija u Libiji. Premijer Malte Joseph Muscat je objavio na društvenim mrežama da je među 111 putnika 82 muškaraca, 28 žena i jedno dete. Nije saopštena nacionalnost otetih. Lokalni mediji javljaju da su otmičari pro-Gaddafijeve pristalice. Ispred aerodroma nalaze se jake snage bezbednosti koje koordiniraju operaciju. Zvaničnici nisu želeli da daju bilo kakve detaljnije informacije. Svi avioni koji su na redovnim letovima ka Malti preusmereni su na Siciliju. Dva brata rođena na Kosovu uhapšena su u Nemačkoj zbog sumnje da su planirali napad na shopping centar u Oberhausenu, saopštila je policija. Policija je navela da su muškarci privedeni rano jutros u Duisburgu u Rurskoj oblasti. Istražuje se da li je u to još neko umešan. Tim povodom uključujemo Prištinu, koleginicu Amru Zajneli, koja će nam reći da li ima informacija o identitetu uhapšenih.
Ne, Branka, osim ono što su objavili svjetski mediji da su uhapšeni braća rođena na Kosovu, stara 28 i 31 godinu. Kontaktirali smo i policiju Kosova, oni su nas orijentisali na ministarstvo spoljnih poslova. Iz ministarstva spoljnih poslova su rekli da se radi na prikupljenu informaciju uhapšenima, da se pokušava da se sazna njihov identitet, ali Kosovo trenutno nema nikakve zvanične informacije o tome ko su oni bili.
Da li to znači da se u Prištini ne znaju imena dvojice državljana Kosova koji su uhapšeni?
Zvanično ne, dakle državne institucije nisu saopštile znači imena, niti identitet, ni odakle su, ni da li oni tamo žive, od kad su tamo, ništa. Za sad nikakve informacije njima.
A mediji, da li donose neke detalje?
Mediji citiraju svjetski mediji, ono što su sada već svi preneli, uključujući i nas.
Da li u policiji kažu i u Ministarstvu inostranih poslova da će dati tokom dana neke detaljnije informacije?
Da, iz Ministarstva spoljnih poslova rekli su da se radi na prikupljenu informaciju o uhapšenima i da se u toku dana može očekivati nešto više o njima.
Bila je to Amra Zajneli, naša dopisnica iz Prištine. U Australiji je saopšteno da je policija sprečila planirani napad u Melbourneu za božićne praznike. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije preduzelo je dodatne mere zaštite nakon terorističkih napada u Ankari i Berlinu, a kako je rečeno, posebne mere biće preduzete tokom proslave božićnih i novogodišnjih praznika. Pomoćnik direktora policije Srbije Ivan Ristić.
Nema razloga strah, nema mesta panici. Pripadnici ministarstva će u narednom periodu preduzeti mere na kontroli prilikom ulaska svih stranih državljana i građana koji ulaze i izlaze iz zemlje, pojačano je obezbeđenje aerodroma, svih autobuskih i železničkih stanica, kao i verskih objekata i državnih institucija.
Navodi se i da će biti povećano prisustvo pripadnika uniformisanog, ali i civilnog sastava policije u vreme praznika. I u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini podignute su mere bezbednosti. A ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na jačanje vojnih nuklearnih potencijala zemlje.
Mi moramo da jačamo vojni nuklearni potencijal, specijalno da razvijamo rakete koje mogu da probiju svaki sistem raketne odbrane.
Системы противоракетной обороны. Следует чётко отслеживать любые изменения.
Moramo pažljivo da pratimo svaku promjenu u balansu moći u političkoj vojnoj situaciji u svetu, posebno duž granice Rusije, kako bi brzo prilagodili planove za brzo neutralisanje prijetnji našoj zemlji. Možemo sa sigurnošću reći sada smo jači nego bilo koji potencijalni agresor, bilo koji.
Po neutralizaciji potencijalnih ugroza našoj strani.
Rekao je ruski predsjednik. I novoizabrani predsjednik SAD Donald Trump poručio je da njegova zemlja mora u velikoj meri da ojača i proširi svoje nuklearne kapacitete sve dok se svet ne urazumi u vezi sa nuklearnim oružjem, naveo je Trump na svom nalogu na Twitteru. Egipat je povukao svoj predlog rezolucije i time odložio očekivano glasanje u Savetu bezbednosti o tekstu protiv jevrejskih naselja na zapadnoj obali, rekle su diplomate i zapadni zvaničnici objasnivši da je to rezultat jakog pritiska Izraela. Jedna vest koja je upravo stigla u našu redakciju. Ministar spoljnih poslova Davor Ivo Stier objavio je da je Hrvatska odblokirala Srbiju. Stekli su se uslovi da možemo podići rezervu oko poglavlja 26, a želim reći da ćemo u okviru tog poglavlja pratiti ispunjavanje svih obaveza što se tiče nacionalnih manjina sa naglaskom na hrvatsku manjinu. Želim da pozdravim sporazum, odnosno aneks koji je ministar obrazovanja Republike Srbije potpisao sa predstavnicima hrvatske nacionalne manjine, rekao je Stier. Sporazum je potpisan u 12:30 u Beogradu i reguliše se pitanje udžbenika, ne samo prevod sa srpskog na hrvatski, nego i posebni dodaci i sadržaji za hrvatsku nacionalnu manjinu. Danas na toj ceremoniji potpisivanja bio je i ambasador Republike Hrvatske i Evropske unije i Bugarske. Nastavljamo sa vestima. Nove sudije Ustavnog suda i sudije koje su prvi put izabrane na sudijsku funkciju položile su zakletvu pred predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković. Nove sudije Ustavnog suda su Dragana Kolarić, Tijana Šurlan, Vesna Ilić, Prelić, Tatjana Babić i Tamaš Korhec. Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je novinarima u Medveđi da je izmišljotina i kleveta da je Miša Vacić njegov savjetnik. Miša Vacić, potpredsjednik desničarskog pokreta 1389, objavio je na društvenim mrežama da je počeo da radi kao savjetnik direktora Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju.
Dovoljno je da odete na zvanični sajt Kancelarije za Kosovo i Metohiju i da vidite ko su moji saradnici izabrani na vladi. I dovoljno je da pogledate i sistematizaciju Kancelarije za Kosovo i Metohiju kao službe vlade, pa ćete vidjeti da tamo ni ne postoje savjetnici.
Rekao je Marko Đurić. Vlada Kosova donela je odluku o formiranju komisije za merenje teritorije. Ova odluka je usledila zbog neuspeha Kosova da ratifikuje sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. Zamenik premijera Kosova Branimir Stojanović izjavio je da će se predstavnici Srba vratiti u kosovske institucije kada se bude poštovao koalicioni sporazum i kada Priština bude izrazila jasnu želju za formiranjem zajednice srpskih opština. On je rekao gostujući na RTS-u da će oni Srbi koji su se vratili u Skupštinu Kosova trpeti političke posledice.
Svi oni koji su pomislili da će moći da vode politiku bez države Srbije i da rade nešto drugo, a ne ono što jeste naš osnovni cilj da sprovodimo politiku koja je u interesu Srba u saglasnost države Srbije, da će ti pojedinci biti kažnjeni i izopšteni iz daljeg političkog delovanja.
Vlada Srbije ne podržava povratak dela poslanika Srpske liste u kosovski parlament. Premijer Vučić je sinoć najavio sastanak sa predstavnicima kosovskih Srba za ponedeljak. Poslanici Srpske liste, podsjetimo, iz redova Srpske napredne stranke i pokreta socijalista sukobili su se povodom smene Ljubomira Marića sa funkcije ministra administracije i lokalne samouprave u vladi Kosova. Kosovski zvaničnici navode da postoje rizični signali od uspostavljanja ruskog uticaja na Kosovu preko naftne industrije Srbije, zbog čega su državne institucije pozvane na posebnu opreznost, a o tome je obaveštena i Evropska unija. Oni koji pokušavaju da uspostave bolje odnose sa Rusijom, uglavnom su Srbi sa severa zemlje koji su u nekoliko navrata pokušali da ojačaju saradnju, ali i zatražili rusko državljanstvo. Istraživale Amra Zajneli i Maja Fićević.
Ministarka za dialog u vladi Kosova Edita Tahiri za naš program navodi da ilegalno pokretanje prodaje derivata naftne industrije Srbije na severu Kosova pokušaj uspostavljanja tog uticaja.
Ne jemi duke par signale rizikšme.
Uočavamo rizične signale, a još su oni jači činjenicom da Rusija ima poseban odnos sa Srbijom, čak ima i vojni centar u Nišu koji je u blizini granice sa Kosovom. Sada u poslednje vreme pokušava da uspostavi jedan način uticaja putem naftnih derivata, s obzirom da su na sebe veru ilegalno pripremljene prodajne tačke naftne kompanije koja u svom sastavu ima akcije ruskog Gazproma Kaslaj Tahiri. Ovo sadašnje stanje pokušaja uspostavljanja ruskog uticaja zahteva veću budnost, što sam ja upozorila i domaće institucije kako bi se više fokusirale na ovo pitanje. Na kraju, verujem da su strateške politike NATO-a zatvorile put Rusiji da izađe na Jadransko more, zato što pojas NATO-a sada pokriva cijelu Jadransku obalu i što je dobro, ističe Tahiri. Ona smatra da i pored agresivnosti, Rusija svoj uticaj može da okonča samo unutar Srbije, s obzirom da su i Kosovo i Albanija okrenute prema zapadu. Da li je bilo drugi pokušaj stavljanje ruskog uticaja na Kosovu nije. Ono što se ipak zna jeste da na severu zemlje gde živi većinsko srpsko stanovništvo postoje organizacije koje teže jačanju saradnje sa Rusijom. Takva su i dva udruženja građana koja su registrovana u Agenciji za privredne registre u Beogradu. Društvo rusko-srpskog prijateljstva Kosovsko ognjište registrovano 2009. godine sa idejom humanitarnog rada i učvršćavanja kulturnih veza sa Rusijom. A društvo srpsko-slovenske solidarnosti osnovano je 2010. godine u Sremskoj Mitrovici i broj best zainteresovani. Oba ova udruženja svela su svoje aktivnosti na najmanju meru jer, kako kažu, novca nema. Član udruženja Društva rusko-srpskog prijateljstva Veroljub Petronić za naš program kaže da su aktivnosti u tom pravcu sve slabije, te da Rusi ne dolaze jer je glavni problem viza koja je im potrebna za boravak na Kosovu.
Da budem iskren, daleko od očiju, daleko od srca. Saradnja je za sada jednostrana bila, više sa naše strane nego sa njihove.
Društvo Srpsko-slovenske solidarnosti osnovano je kao nestranačko nevladino udruženje građana koje ima patriotski karakter i humanu ideju sa ciljem postizanja srpsko-slovenske solidarnosti na globalnom nivou u svim sferama života, kaže predsjednik ovog društva Momir Kasalović.
Sve se završilo na tome, na nekim lepim željama i lepim rečima, ali konkretno ništa nismo uspeli da napravimo, na veliku žalost.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli i Maja Fićović.
U Milanu ubijen Anis Amri, osumnjičeni za teroristički napad u Berlinu. Oteti libijski avion sa 118 putnika sleteo na Maltu. U Nemačkoj uhapšene dve osobe rođene na Kosovu zbog pripreme terorističkog napada. Pojačane mere bezbednosti u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. I Putin i Trump poručili da njihove zemlje treba da jačaju nuklearne potencijale. Sutra od 0 do 6 stepeni oblačno. Ako ostanete sa nama, možete čuti čajetinskog predsjednika opštine Milana Stamatovića, koji je pozvao građane na radnu akciju za izgradnju gondole.
Da krenemo kao nekad radnom akcijom, zato što narod stoji iza ove gondole, narod to finansira.
Za gondolu inače nije dobijena građevinska dozvola, a lokalna vlast optužuje državu da opstruiše ovaj projekat iz političkih razloga.
slobodnaevropa.org.
Ovog vikenda navršava se 20 godina od dana kada je Srbija po mišljenju mnogih bila na ivici građanskog rata. Kao odgovor na protestne šetnje građana 96. koje su zbog izborne krađe organizovali koalicija Zajedno i studenti, režim Slobodana Miloševića autobusima je u Beograd dovezao svoje pristalice na takozvani kontramiting. U sukobima je smrtno pretučen opozicioni demonstrant Predrag Starčević, a Ivica Lazović ostao je trajni invalid. Prilog Ive Martinović.
Korak po korak, dok vuče levu nogu u istrošenim cipelama, a povez mu pridržava ruku, Ivica Lazović približava nam se u Knez Mihajlovoj ulici u centru Beograda, na istom onom mestu na kojemu je socijalista koji je došao na poziv Slobodana Miloševića pucao u glavu.
U nikom im dao nije dve godine ću živjeti. Evo na današnji 24. sad decembra ističe punim 20 godina.
Iako je tog dana 96. planirao da se pridruži demonstrantima koji su na ulicama mjesec dana unazad protestovali zbog izborne krađe, ovdje se zatekao slučajno.
Ponosan pokojnom Zvonku i ovima i sve pošto su poginuli, ponosan im čvarke ovdje. Naručili su mi ja ponovo.
Bio je to dan kada je Slobodan Milošević organizovao kontramiting u centru Beograda.
Kombijem smo došli tu blizu i krenuli smo prema SPO-u. Okrenuo sam se naglo treći put da vidim gdje su mi ovi za mnom što smo došli zajedno i u tom momentu sam ja dobio metak i pao dole. To je posljednje što se sjećamo ovdje, gdje stojimo sada.
Snimak na kom Živko Sandić, aktivista SPS-a koji je došao iz Vrbasa i spaljuje metak u Ivicu Lazovića, obišao je svet. Vidjeli su se kasnije na suđenju.
Ja sam ga pitao zašto brate puca na brata Srbina. Kaže, nisam teo. Tako je nešto odgovorio.
Živko Sandić osuđen je na 2 godine i 4 mjeseca zatvora zbog izazivanja opšte opasnosti, ali je posle kratkotrajnog pritvora pušten da se brani sa slobode. Mnogi će reći da je tog dana Srbija bila na ivici građanskog rata. Već u jutarnjim satima autobusi sa pristalicama Socijalističke partije i JUL-a iz cele Srbije počeli su da pristižu u glavni grad. Daniel Bukumirović je kao reporter Radija B92 svakodnevno pratio demonstracije.
Ti ljudi su polako negdje od 11 ujutru stizali kao zombi. Su hodali ulicama Beograda. E, to su uglavnom bili stari i siromašni ljudi koji su došli mahom sa Kosova, iz Južne Srbije, siromašan svet koji nije zapravo ni znao baš najbolje gdje dolazi. I oni su onako u grupama od 50-100 kako su stizali autobusi, polako dolazili ovdje na Terazijama gdje je trebao da počne centralni miting u isto vrijeme kada je inače opozicija kretala u šetnju.
Zašto ste vi danas u Beogradu?
Pa dosta je domaćih izdajnika bilo, uvijek. Vreme je da siđu sa scene.
Ko su ti domaći izdajnici?
Vuk Drašković, Inđić, Pešićka i mnogi slični njima.
na tim licima se videlo kako misle, kako žive i kako je lako njima manipulisati.
Kaže novinarka Gordana Suša, autorka filma Pištaljka jača od pendreka, čije ste inserte čuli i koji je dokumentovao tromesečne događaje u Srbiji. Na ulicama do pred početak kontramitinga skoro da nije bilo policije.
To je bilo zapravo prilično jezivo, jer kako se, su se uvećavale dve mase, tako je postojalo sve opasnije i sve više bilo agresivnih i besnih ljudi sa jedne i s druge strane. Oni su pustili prosto 2,5-3 sata narod da se bije.
Kada se približio moment u kom će se Milošević pojaviti na bini na Terazijama i na skandiranje prisutnih, izgovoriti čuvenu rečenicu,
volim ja vas,
kordon policije počeo je da potiskuje opozicione demonstrante.
Bilo je naravno prilično grubo u tome, sevali su pendrici na sve strane. Policija do ranih jutarnjih sati hvatala ljude po centru Beograda, užasno prebijala ljude.
Od batinanja je preminuo demonstrant Predrag Starčević. Njegovo telo pronađeno je na mostu Gazela, a režimski mediji tvrdili su da je umro od srčanog udara. Milošević narednih dana zabranjuje šetnje, slike batinanja postaju sve češće, no građani i studenti koji su organizovali zasebne šetnje nisu odustajali.
To je bilo razbijanje straha i strahovlade koja se sejala preko državnih medija i RTS-a.
Završilo se posle 88 dugih zimskih dana i noći, kada je februara 97. Miloševićeva vlada pristala da donošenjem lex specialisa prizna pobedu opozicije u Beogradu i drugim gradovima. Proći će još 3,5 godine sankcije i siromaštva, rat na Kosovu i NATO bombardovanje, dok 5. oktobra nije zbačen s vlasti.
Od svega toga mi ostaje jedan zapravo tužan utisak kako je ta energija lako istopljena i kako su zapravo politički lideri u Srbiji u suštini još bili i tada, a sada pogotovo, nezreli da shvate puls građana.
Da li su shvatili veličinu žrtve Ivice Lazovića? Srpski pokret obnove Vuka Draškovića mu je u početku finansirao rehabilitaciju, a onda su se, kaže, svi razišli. Pratimo ga kući. Od centra grada do svog sela Boljevci, kraj Surčina, promenit će nekoliko autobusa.
Imam tuđu nego i pomoć. Zadovoljan. Nije važno, dete, koliko primiš, nego koliko možda se rastegneš.
SPS, koji se nikada nije ogradio od svog aktiviste koji je pucao, od 2008. ponovo je na vlasti, a Ivica Lazović do danas nije uspeo da naplati odštetu za ono što mu se dogodilo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Priča Ivice Lazovića ostavila je utisak na mnoge od vas. Prenosimo neke od komentara koje ste ostavili na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa. Jerko piše:
interesantno kako Ivica Lazović nije uspeo da zaštiti svoja prava i odštetu kao žrtve režima Slobodana Miloševića, iako su posle svrgavanja Miloševića njegovi došli na vlast, ipak ništa. P.S. Neke su borbe uzaludne.
Aleksandra je uverena:
i danas bi pucali samo da po svaku cenu sačuvaju fotelje. Nama ne treba spoljni faktor da nas uništi. Uništit ćemo se sami.
Dok Ljuba navodi:
i posle mi neko priča kako je Sloba bio super.
Izreta zaključuje:
uvijek samo nevini stradaju.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i internet stranici slobodnaevropa.org.
Prošlo je 3 godine od uvođenja nastave na bosanskom jeziku u osnovnim i srednjim školama u sandžačkim gradovima u Srbiji. Kao posljedica tog procesa, međutim, kako ćete čuti od Amele Bajrović, probuđena je zebnja od podela, jer sada su učenici koji pohađaju nastavu na različitim jezicima, na bosanskom i srpskom, razdvojeni u posebna odeljenja.
Nastavu na bosanskom jeziku u osnovnim i srednjim školama u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici, gde Bošnjaci čine oko 85% stanovništva, pohađa 14.545 učenika, odnosno oko 63% od ukupnog broja ovdašnjih školaraca. Predsjednik Društva za bosanski jezik i književnost Amir Dautović smatra da je još uvek rano govoriti o rezultatima implementacije ove nastave, ali da je njen kvalitet jednak nastavi na srpskom jeziku.
Sigurno ćemo imati već na kraju ove školske
školske godine neke rezultate i moći ćemo da sumiramo šta je to dobro, a šta nije.
Dautović ne očekuje etničku segregaciju učenika, već da će se srpska i bošnjačka deca ovako bolje poznavati i družiti, ali ipak dodaje da za ovaj deo Srbije treba uraditi poseban nastavni plan i program u okviru koga bi svi đaci zajedno mogli da slušaju bar neke predmete. Međutim, profesor na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, Senad Ganić, smatra da podela đaka u odeljenjima po nacionalnoj osnovi u perspektivi vodi segregaciji i ugrožavanju ideje multinacionalne regije u kojoj zajedno žive Srbi i Bošnjaci.
Smatram da nije bilo neophodno da se deca dele po odeljenjima i ti susreti mladosti su veoma važni za uspostavljanje nekakvih zdravih osnova za budućnost.
Posao implementacije nastave na bosanskom jeziku pre 3 godine sprovelo je Bošnjačko nacionalno veće, čiji potpredsjednik Esad Džuđo kaže da je sadašnji model nastave prema kome su đaci koji pohađaju nastavu na bosanskom jeziku u odvojenim jednonacionalnim odeljenjima zakonski model koji je standardizovan međunarodnim konvencijama.
Akcioni plan koji je donesen na nivou države u okviru poglavlja 23 ima jedno od važnijih odredaba, a to je da se preispita mogućnost uvođenja u zakonodavstvo Srbije, dakle u školske obrazovne zakone, uvođenje i još neki drugi varijanti. Ja mislim da su sve zajednice u Republici Srbiji koje imaju celokupnu nastavu zainteresovane za takvu vrstu, ali tek onda kad to bude pretočeno u raspravu o promjeni zakonodavstva, odnosno usklađivanje zakonodavstva sa evropskim, jer evropski standard ne poznaje samo jedan model.
Sa druge strane, programski direktor akademske inicijative Forum 10 Fahrudin Kladničanin smatra da je obrazovanje na bosanskom jeziku već je uvelo veoma brzo, a da su akademska zajednica i civilno društvo bili potpuno isključeni iz tog procesa.
Da je nedostajalo jednog strateškog, dugoročnog razgovora o tome kakvo je obrazovanje nama potrebno, kakvo ono treba da bude. Ono sasigurno ima mnogo manjkavosti. Od udžbenika, nastavnih planova i programa nije kasno tome razgovarati.
On veruje da je za Bošnjake najbolje da afirmišu ideje interkulturalizma i multikulturalnosti kroz model da neke predmete zajedno pohađaju bošnjačka i srpska deca, te da Ministarstvo prosvete i Vlada Srbije moraju što pre da se pozabave obrazovanjem manjina. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Čajetinski predsjednik opštine Milan Stamatović pozvao je građane na radnu akciju za izgradnju gondole koju kompletno finansira lokalna samouprava. Očekuje da će se njegovom pozivu odazvati 3000 građana. Novka Ilić.
Gold gondola Zlatibor je investicija vredna 13 miliona evra. Početak radova na gondoli za koju je nabavljena gotovo sva oprema odlagan je više puta zbog toga što Ministarstvo građevinarstva blokira izdavanje neophodne dokumentacije, tvrdi Stamatović. On je dodao da opština već duži niz godina ima problem sa rešavanjem pravno-imovinskih odnosa na parcelama koje su, kako kaže, oduvek bile vlasništvo države Srbije.
Mi smo prinuđeni zbog toga da krenemo ovim putem i da pozovemo sve naše meštane, investitore, zainteresovani koji su uložili novac, da krenemo kao nekad radnom akcijom zato što narod stoji iza ove gondole, narod to finansira.
Na pitanje da li misli da će snositi određene posljedice zbog javnog pozivanja građana da, iako nema građevinsku dozvolu, ipak gradi gondolu, Stamatović kaže.
Mi ne radimo ništa što nije u skladu sa zakonom. Ako država krene na narod sa represijom, mislim da će se to vrlo brzo njima na nekim narednim izborima vratiti kao bumerang.
A gostujući ovih dana na jednoj užičkoj televiziji, ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović rekla je da država nema ništa protiv izgradnje gondole, ali mora da se poštuje zakon.
Kada se odlučivalo prvo da se uopšte gradi gondola, Čajetina je nabavila unapred kompletnu opremu za gondolu. Ona sada negde stoji ili će stajati, što nije dobro. A da pre toga nije rešila ni jedno jedino pitanje koje se tiče dozvola, koje će visine biti stubovi, Čajetina je tražila da sama Čajetina izdaje građevinsku dozvolu. Zamislite za jednu gondolu koja će biti tako velika, jedna od najvećih, da lokalna samouprava vodi računa o bezbednosti i sigurnosti da na osnovu toga izdaje dozvolu. Mi smo insistirali da to radimo zajedno sa državom, dakle da država bude ta koja će da stane iza bezbednosti i sigurnosti, jer ne daj Bože sutra nešto se desi.
Mihajlovićka nije govorila o rešenju koje je ona potpisala, a kojim se privatnom licu daje preko 4000 hektara državnog zemljišta na Zlatiboru. Rešenje koje je ona kasnije sama poništila, te se zbog toga još uvek vodi sudski spor, a jedan deo te sporne površine je lokacija gondole. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Milanu ubijen Anis Amri, osumnjičeni za teroristički napad u Berlinu. Oteti libijski avion sa 118 putnika sleteo na Maltu. U Nemačkoj uhapšene dve osobe rođene na Kosovu zbog pripreme terorističkog napada. Pojačane mere bezbednosti u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. I Putin i Trump poručili da njihove zemlje treba da jačaju nuklearne potencijale. Sutra od 0 do 6 stepeni oblačno. I podsjećamo na vest koja je u međuvremenu stigla u našu redakciju da je ministar spoljnih poslova Hrvatske Davor Ivo Stier objavio da je Hrvatska odblokirala otvaranje poglavlja 26, da je danas potpisan sporazum, odnosno aneks, ministar obrazovanja Republike Srbije sa predstavnicima Hrvatske nacionalne manjine. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.